Arratsaldeon eta ongi etorri Alabedi Irratiaren sintonian zaude eta zaharrak berri entzuten ari zera Alabedi Irratiko historia programa.
Eta gaurkoan, ba, beti bezala, ba, ordu tardiz izango dituzu hemen, Alabedi Irratiko uinetan, edo baita Rosa Sareen bitartez, bantzungai gongo ea beste, hainbat irratietan. Baina gaurkoan, aintzane, ba, bueno, ba, ordu tardiz izango gea hemen, baina gauza desiente izango ditu gaurkoan, ez?
Bai, alaxe da, beti ordu tardik askotarako maten du, eta bueno, ba, saiatuko gara ordu tardi hori historiakin betetzen, eta horretarako, ba, lehenbiziko elkarrizketa bat izango dugu, hain zuzen Gari Berasaluze izango da gurean, bera getariarra da, idazlea eta kazetaria, eta ba, Elkan hori buruzko liburu bat argitaratu du, gazteentzako orientatua batez ere, izenburua da Elkano itsasoak emandako bizitza, txalapartak argitaratu zuen 2008an, eta bueno, ba, Elkano olako figura historiko garrantzitsu hori, ez? Euskalduna izanik, ba, munduan zehar ba, famatua egin dena, ba, horren inguruko hitzalditsua izango dugu.
Eta gure programa izaten den bezala, ba, elkarrizketa dena izango, ez? Eta gaurkuan, ba, betiko lez, bi kolaboratzaile entzuteko aukera izango dugu. Gaurkuan, ba, Xabi etorreko zaigu lehendabizi, eta gogatu, ba, Xabik normalen ekartzigula, ba, nobedadeak, edo historia, edo hainbat arloan kine zer ikusia dakaten liburuak, eta, ba, bueno, ba, gaurkuan, bere pista bitartez ba izango dugu hurrengo asteetan zer irakurri.
Eta liburuak irakurtzeko gadiak edo irakurgaiak ezagutzeaz gain, ba, toki ederrak ezagutzeko ere parada izango dugu, hain zuzen, ba, etorriko da Jaione Agirre, gure kolaboratzailea, berak ibilbide historikoak proposatzen dizkigu, eta gaurkoan, ba, Araban bertan geldituko gera, izan ere, ba, Baldegovia Aranan dauden bi herriri buruz hitz egingo dugu, alde batetik Batxikabo eta bigarren aldetik Tuesta, bi herri garrantzitsu, ba, ondare artistiko potentea dutenak, eta batez ere, ba, Batxikabo, herri oso txikia izanik, ba, orain aste honetan prentsan ateratako herria baita, ba, erretaulak zaharberritu dituztelako, eta erretaula egurrezkoak kendu zutenean, ba, konturatu ziren atzean, bigarren erretaula bat zegoela, baino gezurrezkoa, alegia paretan pintatua, orduan bi erretaulak zaharberritu dituzte, eta biek daude ikusgai. Orduan, ba, nik uste dut Jaionean egondakoa dela, orain dela egun batzuk, eta ja, lehenbiziko pertsonan kontatuko dizkigu, ba, zenolako, edo, bueno, zenolako gauzak ikusi daitezken herri horietan, eta, bueno, nik uste dut interesgarria izan daitekela.
Eta saiatuko gera, ba, gure programan bukaera alde horretan behintzat, ba, agendako nota batzu behintzan sartzen, izan ere, ba, hemen Gasteizen bertan, badaudelako, ba, bueno, ekintza kulturale batzuk ikusteko aukera, eta baita hitzaldiren bat ere, hasiki komentatuko ditugu beti ere programen bukaera aldean. Baina gaurkoan, beti goberatzen dizuegu, saiatzen gehala, ba, musika ekartzen, ez, ordu terdi hau pixa jantzitzeko, eta gaurkoan, ba, intzanek, gauza, nahiko bitxi bat ekarri diguzu, ez?
Bai, nik uste dut, ba, friki xamarra izan daitekela, baina, bueno, diska arraro xamar bat da, orain dela urte mordeska ateratako diska bat, errekopilatorioa dena, orduan, zer biltzen du diska honek? Ba, 60. hamarkadan Singapurren entzuten zen rock and roll musika neske kantatua.
Osea, ya da, bai, rizando el rizo esaten den
ardoraz. Bai, oso konkretua da, baina, bueno, bitxia da, ze horre entzun daiteke, 60. hamarkadan rock and roll musika, ba, mundu osoan zehar nola entzuten zen, eta gero, ba, toki bakoitzan, ba, nola moldatzen zuten, beraien hizkuntzara eta beraien sentitzeko modura. Orduan, mantzungo itxugu, abestiak rock and roll utxa direnak, batzutan gainera bertsioak dira, bertze batzuetan, ba, ba beraiek sortutako zera konposizioak denak emakumeek kantatzen dituzte eta bueno, ba txineraz eta bueno, Singapurren argitaratutako diska denez, ba beraientzako dago. Orduan, bueno, ba bitxia izan daiteke eta beintzat dantzagarriak ere izango ditugu.
Bai, beti saiatzen gera, ez? Musika pixa dantzagarria ekartzen, ez?
Bai, eta gainera musika hau ba guztiz historikoa da, ez? Bai. Orain dela 60garren hamarkada, orain dela 50 urteko musika jartzea. Eta diska honek ere baditu urte mordoxka, orduan ba pixkanaka entzungo dugu programan zehar.
Bai, ba bueno, ba igual bada aukera oraintxe bertan zea Girls in Garage disko hoietako kantaren bat entzuteko, izan ere, ba bueno, gure elkarrizketatuarekin kontaktuan jartzen garen bitartean, ba bueno, zeo zer entzuteko aukera izango dugu. Eta lehenengoa izango da Run for Your Life eta ea ze se frikada dan hau, ez?
你静静地听我说，知道了你多难过。你不要贪心，也就抛弃我。这痴情早已伤心我。落花有意，流水何有情？告诉我。 音乐的旋律虽柔和，解不了我的寂寞。 太阳的光芒热如火，暖不了我的寂寞。你不要贪心，也就抛弃我。这痴情早已伤心多，落花有意，流水何有情？ 我们要携手合作，我们要创造新生活，做自己，别放过。哈，你不要贪心，也就抛弃我。这痴情早已伤心多，落花有意，流水何有情？明白吗？
Bueno, eta sarreran komentatu dizuegun bezala, gaurkoan Gari Berasaluze daukagu telefonoz bestaldetik. Gabon, Gari?
Apa, keixo, gabon.
Apa, ondo entzuten oso?
Bai, ondo entzuten.
Bale, oso ondo. Bueno, ba, esan bezala, Gari Berasaluzek, Dani Fano marrazkilariarekin batera, kaleratu Elkano itxasoak emandako bizitza izenburupean txalapartaren eskutik liburu hau eta aukeratu dugu gaurkoan liburu hau justu ere ba bueno ba interesgarria iruditu zaigulako batez ere zeini bideratua dagoen jakitean, ez? Haur eta gaztentzako eginako liburua baita.
Bai, hori da. Bueno, egia esan txalapartaren Axuri Beltza bilduma hori bai. Da, ez? Ba, bueno, haur eta gaztentzako bilduma. Eta bueno, ba lehendik ere ba beste biografia batzuk argiteratuak ziren bilduma horretan. Eta bueno, ba bilduma honetarako hasi nintzen lanean, ba bueno, ba udan okurritu zitzaien Elkanoren biografia bat edo idaztea, baina bueno, lanean hasi orduko konturatzen zen, bueno, buf, ba etzela bilduma honek eskatzen zen, ba bueno, ba normalean 15-20 bat folioko lanak izaten dira, eta gero marrazkiekin eta bueno, ba ja behin maketatuta eta ba liburuan 80 bat orrialdean edo geratzen direnak, ez? Baina, bueno, berala konturatu nintzen, buf, 15-20 foliorekin ez nukala ez da azteko ere, yes. Eraz, baina, askoz luzeago izango zala, eta, bueno, egizan horrela geratu da, ez azkenean egin 80 bat orrialde izan dira, eta, bueno, niko, bueno, aur da gaztentuta izateko, ba, bueno, bizkate, liburu totxo xamarra ere geratu da, baina, bueno, ba, bai, bilduma horretan dihoa, baina, bueno, nik aurkezpenen esan duen moduan nola bitu, ba, bueno, ba, dokumentazio lan niko ba bueno, potente eginda dago eta bueno, ba beresz bildu martean baldin badijo ere, ba bueno, ba helduek irakurtzeko moduko ere izan ba dela zengonik, ez.
Bai, begondu gara behiratzen, Axuri beltza bilduma hori, ez? Eta ikusi ditugu hor zuk esan bezala, hainbat titulu, ez? Batxe Gebararen inguruan, Malkonek izen inguruan, baita Euskal Herriko hainbat gai jorratu dituzutela bertan, ez? Iñaki Gainak Euskal Diasporaren inguruan egin zuen, baita Gerra Zibilaren inguruan, Toti Martinez DLC-ak egin zuen Antxo Nagusiaren inguruan. Orduan, ba, bueno, oso ideia polita eta nahiko, bueno, utxune hori betetzeko bilduma, ez? Oso eraginkorra izan daitekela, ez? Aur eta gaztentzako, ba, historia edo pertsonaien biografia horiek, ez? Nolabait kaleratzea, ez?
Bai, hori da, bueno, ni gaur gehiago behar bada elkan hori buruz itzedeko asmo nuen, baina, bueno, ba... ezagutzen dut esan dira, bueno, ba, zehazki, ba, garai baten txalaparte argitaletxeko, bueno, editorea izan nintzelako, eta, bueno, zehazki, bilduma honen ardura duna ere bai, eta, bueno, bilduma hau martxan zegoen narrazioak, eta aurrentzako liburuak argitaratzen ziren, moretan, da, bueno, argitaratzen dira gaur egun ere, eta, bueno, ni zehazki, bueno, txalapartako editorean nintzen gaian, otuzitzaidan, ba, zuk izan duzun hildotik, ba, bueno, ba, eta bilduma horreka gaztentzat denez, ba, bueno, ba, interesgarria lezatekela, ba, eskoletan eta behar bada, ba, aurrek ezaguten ez dituzten, hainbat eta hainbat pertsonaje erakustea, ez, ba, bueno, interesgarria izan detezkelako eskuntza aldetik, ba, bueno, ba, gure aurrek gaurko eta biharko ikastoletan eta eskoletan, ba, horiek ezautzea, ez. Eta, bueno, ba, hildorretan hasi ginen batzuk aukeratzen, ez, ba, bueno, Txege Bara izan zen bat, Malkonek izan biografia batera egiteratu genuen, Van Gogh, Margolariaren aio bai, Nafarroako Antxo Nagusiarena, ba, ez dakit, horren buruan ez dute...
Bai, komentatu ditugunak, bai.
Bai, hori da, bai, batzu badaude, ez? Eta, bueno, abiskate hildo horretan, ez? Ba, bueno, ba, txalapartaren asmoa eta, nola bite, memoria historikoa berreskuratea eta gure historia gu kontatzea den bezala, ba, bueno, ba, horrentzatere hori, ez? Ba, bueno, ba, ezagutu beharreko jende hori, ba, bueno, ba, ezagutarazi aurrei eta abiskat hortik sortu zen nintzate biografia hauek eta, bueno, ba, gure historia, ba, bueno, aurrei ere erakusteko... Ba, bueno, ideia hori, ez.
Azken finean, hemen komentatu ditugu olako asuntoen gabezi hori, ez? Hainbat alditan, divulgazioarena alegia, eta, claro, divulgazioa zai baldin bada, ba, aurreta gaztentzako divulgazioa egitea, ba, gilan zaiago, ez? Zuk esan duzun bezala, ba, Elkanoren inguruan, Elkanoren pertsonaien inguruan, biografia edo liburu hau ateatzeko momentu horretan konturatu zinean, ba, hamabost orrietan Elkanoren inguruko datu guzti horiek pilatzea eta gainea modu, ulertarrasean egitea, ba, nahiko, zea, zaia zala, ez?
Bai, bai, hori da, azken batean, ba, bueno, ezagite, aur bati, claro, nola zeko zara esplikatzen, ba, zer dela eta duela bosteun urte, ba, bueno, munduaren alde batetik bestera, ba, espeziaen bila, ez dakize guartetara, zituzten interes ekonomikoak, politikoak, zer gaitik, Europarrek, nola, mundu osoa beraien izango lehetu zela, oza, horiena zehatzen eta aurrei esplikatzen, bueno, ez da, eta mindik inora ere, erraz eta, bueno, azkenen luzatzen zara, ez, eta, bueno, ba, kasu honetan eta no da, baina ba, berdin entzango genuke, ba, Malkonek izekin, ez, azizete Malkonek izekin pentsamoldea, eta ideiak, eta, bueno, egintzuen guztia, eta nola, horiena aurrei esplikatzen, ez, bueno, ez da bat, lan erraza, eta beraz, bueno, nik uste dute, bueno, ba, dutela nola baita, ba, bueno, kontuan hartu beharreko, ba, pluiz hori edo zailtasun hori, ez, eta beraz, ba, bueno, ba, holako biografiak egitera ausartu izan diren egilei, ba, nik bintzate, ausardia hori, ba, ez da, aitorteko nik, bintzat.
Eta pixkate zure liburu honetan, Dani Fanorekin, bueno, Dani Fanoren marrazkiekin batera argitaratu zuen liburu honen inguruan hasiko geha pixkate komentatzen, zuku esan bezala, ba, bosteun urte pasadia Elkanoren zea, bueno, ba, bidai ez epiko hortaz, eta, bueno, irakurri dugu pixkate gauza asko eskutatu egin zirela, ez, Elkanoren bizitzan, bizitzaren inguruan idatzi egin denean, ez, Elkano pixkate ez ezaguna dela, ez nola baita esateko, naiz eta, ba, bueno, ba, bere abentura oso garrantzitsua izan. Zer esan dezakegu Elkanoren inguruan?
Bai, bueno, ni egitzen sortzez getariarra naiz, eta, bueno, ba, hainbat eta hainbat urte, bueno, ia bizte osoa, ba, zagautzen eman da gero, ba, bueno, gaur egun berri hori getarian bizi naiz, ez? Eta, bueno, getarian, ba, goizero, iaia, ba, zakit, lanera joterakoan kotxartzen dudanean edo, ba, bueno, ba, erriko plazatik pasatzen naiz, dan, Elkanoren estatua badago. Elkano kaletik ere pasatzen naiz, Elkano izeneko jatetxe bat ikusten dut, erriko musika eskolak ere Elkano izena du. portura jisten balde magara, han beste estatua dere badago, ez? Elkanori eskainetakoa. Etxeko balkoira ateratzen balde manaiz, Elkanoren monumentu ikusten dut. Da, da marinel bat edo personaje historiko bat getarian ieia, ez dakit, miretxi den hitza, baina, bueno, bai, hola se esango nuke, ez, ba, getarian miretxi egiten dutena, eta nolabait Elkanoren inguruko, ba, bueno, ba, ez dakit, ez, ba, hainbat eta hainbat, ba, bueno, kontu daude, eta, bueno, ba, laurtetik ben, Elkanoren bidei hori antzestuz, eta alako lehorreratzea egiten dute, eta, bueno, nolabait, pertsona miretxi bada. Baina, aldiz, getariak aurri, galetzen baldin mani osun orden Elkano, ba, esan duzute, ba, munduari lehen buelte eman zion marinel bat, ez, eta konturatzen zara gero, bueno, ez dakitela beste askori.
Ja, esaldi hori, ez, bakarrik.
Hori da, esaldi hori, eta hortik aurrera, ba, bueno, behar bada zerbait erakutxuko dira, baina askoz gehiago, ez, ez. Eta, bueno, ba, azten balde magara Elkano bera ezagutzen, eta bere biografian sakontzen, ba, bueno, konturatuko gara, uf, ba, benetan eskutatu barreko gauzak egon badaudela. Hau da, egundoko azaina da, eta egundoko, bueno, epiko, aipatu zuta hori da, ba, bidea epiko bada, ia, superheroien bidea da egin zutena, ba, duela bosteun urte zituzten baliabidekin eta bitartekoekin, ba, bueno, munduari itxaso eskulta emate, ba, egundokoa delako, ez hori eskutatu ezina da, eta bueno, hori da nola baita, Elkanoren biografia gehienetan, eta orain arte gure eskotara itxi diren liburu gehienetan, ba, bueno, ba, nabarmendu izan dutena, eta halako mirismen horrekin kontatu izan dutena, ez? Noski, kontatu digute hori, batez ere, gaztelarrek, ez? Ba, bueno, beraien erresumaren ordezkari zelako Elkano, eta bueno, itxas armada, ba, gaztelaren itxas armada zelako. Baina, eskutatzen digute hori, armada zela. Eta armada zen inean, ba, bueno, ba, badakigu duela bosten urte, inkizizioaren garaian, bueno, ba, gaztelarrek nola ibiltzen ziren, ez? Ba, bueno, ba, espata, sua, eta, bueno, ba, konkistatzaileen kontu guztiak, ez? Ba, bueno, edo gure erregearen aginduak eta gure erresumaren mendekoak bihurtzen zarete, ala, ba, bueno, espata eta sua daukazu, ez? Eta, bueno, ba, azken batean, bai Magallanes bera, eta bai Elkano bera, eta, bueno, bidaia guztiak, ba, testu inguru horretan kokatu behar dira, ez? Zorionez, Elkanoregen bidei horretan, Magallanes egin zuen bidei horretan, ba, bueno, ba, bueno, 275 lagun atera ziren, da, 18 soilik itzuli ziren, baina 18 horien artean, bi lagun, Antonio Pigafetta italiarra eta Francisco Albo Gaztelarra, ba, bueno, nolabait kronistak edo ziren, eta, bueno, bidaiaren egunerokoak idatzi zituzten. Eta, da, orduan, bidaia hori goiti bera dokumentatuta dago, eta gainera, bueno, eguneroko horiek publikatuta daude, eta liburu moduan egitekor daitezke, eta beraz, zehazki badak, egu, bidaia horietan zeigartatu zen ilegia egunez egunez. Eta, bueno, orduan, eguneroko horiek irakurritan abaritzen da, bueno, egundoko zarrazkia egin zituzten, ez beraiek aipatzen dute, ba, bueno, ez da gizien bat indiarri genituen, honegatik, aregatik, edo ez zuten gure agindua beten nahi izan, eta, bueno, zehazki Magallanes bera ere, ba, bueno, olako borroka batean hil zuten, ez.
Bai.
Orduan, egunerokoak irakurtzen dikoa da konturatzeko, ba, bueno, zarrazkia asko egin zutela, eta txirila presusamente, ba, irribarrearekin joaten herrialde batera eta bestera, ez. Eta, bueno, hori dana, zaigu esan, eta, bueno, ba, esan, esateko goban nagoen, ba, bueno, ezin delako eskutatu, ez. Eta horretaz gain, ba, bueno, ba, bidaia handi hori kontatzen da, baina, bueno, bidaia handi horren aurretik zer egin zuten ere, ba, bueno, ez digute kontatu, ez, eta, bueno, ba, horre, bere biografien arakatzen hasi, Elkanoren gaztaroa arakatzen hasi, eta, ba, hartu nintzen, ba, bueno, Afrika iparraldean ere joli zela, Cisneros kardinalaren aginduetara. Nor da Cisneros kardinala, ba, zehazki, Europa guztien inkisidorea handia izenarekin ezagutzen dutena, ez? Ba, gaztelarrek kardinala ditzen badiot ere, ez? Ba, bueno, ba, zen inkisizioaren, bueno, tiporik ankerrena, eta, bueno, ba, erdieroan, ba, ziurrazki jende gehien torturatzea behiltzea agindu zuena, ez? Eta, bueno, arekin batera hil izan elkano Afrika iparraldean, orango konkistan, ba, 4000 mairu edo hil zituzten hartan, eta, bueno, beraz, benedan biografia beltza eta iluna dauka, ez? Eta, bueno, hori eskutatzea, ba, batzitzaren zilek iruditzen, ba, bueno, euskarazko lehen biografia hau idazterakoan, ez. Eta hori, da, nik pixka nabarmenduko nuken aldiburutik. Eta gero igual, bukatze aldera, esaten ez daigun beste kontuetako bat, eta behar da nik liburua nabarmentzen dudanean, jendea izaten dena, bueno, eta ze idatzi dugu Elkano hori buruz. Baina hori ipatzen diet, da, bukarako zati hori, ez. Eta bukaera da, ba, bueno, gainera, esan diguten guztiaren kontra, ba, bueno, Magallanes, Elkano eta hauek, ez zirela lehenengoak izan munduari buelta ematen, ez?
Eta, bai, beste norbaiten kartografia zueliatu intziren, ez?
Hori da. Bueno, ba, 1821 dirudien ez, ba, bueno, ba, txinatarrek egundoko itxas armada bidali zuten, baina egundokoa, ba, Europarrena baino askoz jendetsuagoa, eta askoz ontzi gehiagorekin eta, ba, bueno, mundua, bai, kartografiatzera, munduko bazter guztietara, da, bueno, helburu zientifikoarekin, da, bueno, hori guztia, oso dokumentatuta dago, bai interneteko webgune oso potente batean, eta bueno, bai ikerketa zabal batean, eta bueno, bai liburu desentera argitatu dira horren inguruan, ez? Batez ere, ba, bueno, atxina 1421 bueno, urtearen ingurukoak, ez? Mm-hmm. Eta bueno, ba, horre esaten da, nola hori, ba, txinatarrek, europarrek baino, ia egun urte lehenago, emantzioten buelta munduari, ia egun urte lehenago iritsi ziren Amerikara, eta gainera mapak egin zituzten, ez? Eta bueno, mapoiek gaur egun proba fizikoak gira existitzen dira eta badaude, ez? Eta beraz, ba, bueno, demostratzen duten nola bait, gero, europarrek, ba, bueno, ba, mapoiek eskuan hartuta, ba, egin zituztela bidaiak, ez da, Kolombera mapoiek ezagututa iritsi zela Amerikara, eta, bueno, ba, Magallanes eta hauek ere, ba, Elkano eta hauek ere, ba, bueno, ba, mapoiek ezagututa ibili zela la itxasoetan barrena, ez, bazakitela Magallanes itxasartea zehazkin untzegoen, eta barra, eta barra, ez. Beraz, hor, bueno, kriston historia zegoen kontatzeko, nik justu bukaeran aipatu dut, lauzpa ostorrealetan, ez dut, bueno, txinatarrek egun urte lehenago dintzutela hori, baina bueno, horrek bai ematen duela beste liburu baterako eta liburuak eta bueno, novelak eta pelikula eta denetik egin daiteke horrekin, ez? Baina bueno, ba azken urteetan argitaratzen da ziren kontua da, eta nik uste dut hurrengo urteetan ba bueno, soka luzea ekarreko duen, ez? Europan oraindik ere ez da interesatzen da hainbat arrazoi politiko eta ekonomiko batik, ba bueno, jeiei isildu ere egiten da hori. Baina bueno, ba Amerikan eta ikerketa horri jeiei, bueno, gero eta garrantzia dago ematen diete.
Hori zaman dizun, ez? 500 urte pasatare Europein zentrismo hori, ez dugula galdu, ez? Nola baite gu izan gera munduari eman diaguna bere, ez dakit, bere zera, ez? Zentzua.
Ba, hori da, eta bueno, ez dugu galdu, eta gainera nik uste, bueno, oso interes nabarmen nengatik, ez dela galdu hori Europan, ez hau da, ba, gaur egun ere, ba ez dakit, bueno, getari ez ari gara, da nik getari erren ez, baina, bueno, imaginatu ezakete, Bermion historia kontatzen baldin baduzu, ze aurpegirekin geratzen zaren gero, ba, hango itxasontzi bat baitzen dutenean, pirata komila artean somaliarrek, eta zuk ze nola esaten diezu beste ez barkatu, ez genuen piratak zuek zarete, hau da, haiek beraien herrien daude, beraien arraina da, beraien urak dira, eta gu joaten gara ara, nahi dugun moduan, ez da gizte eskubidearekin, claro, eskubidea da duela 500 urte ezpatarekin da zuarekin hartu genuen ura. Osa, mundu guztia gurea balitz bezala hartzearena, eta orain dikera 500 urte gero, ba, bueno, ba, nola baite, kolonizatzaren mentalidade horrekin jarraitzen dugu, ba, bueno, ara joan nahi dugun egin, eta barra, eta barrez. Eta, claro, orduan, esplikatu behar dizu berri noie ez, ez que, haiek zure ontzi hartzen dutenean normala da, osa, bereina da arraina, bereina da ura, eta beraz pirata zuzala, oza, haiek dira, ba, bueno, beraina berrizkuratu nahi duten norbait, zuk ez? Eta gara, hori esplikatzea, darreme ongetarian, eta bueno, ez da egitez, ba, Elkanoren da, eta gara jarrako kontuiek, eta irentxiak eta inbarnatu ditugun zeagoetan, ba, gara, ba, ez zaten duan, ez, interes ekonomiko eta politikoak ez dirik dituzte Europarrek, ba, eskutatzeko, ba, hori ez, ba, ba mundu etzela beraiena, oza, munduan, barne hori izatela, bilizitzen moduan, ba, bueno, ba nahi zutelako ez dira, ez?
Bai, eta Elkanoren inguruan gainera, aztu baino lehen aipatu inbar dugu, zure herrian bertan badagola zea bat ikusteko, ez? Erakusketa bat.
Bai, hori da, bueno, hasiera batean ekainean zabaldu zuten erakusketa hori.
Bai.
Beraz, bueno, Elkanori buruzkoa zen, baina bueno, gero erakusketa da bueno, bidaiarena, ez? Ba, Magallanesekin hasi eta bueno, eta kapitaintzela amaitu zen bidai horri buruzkoa, ez da ez bera urtzaro edo gaztar horiek, ez ondorengo viajeriek, ez, bueno, da, bidei horreien inguru erakusketa, bueno, niri pertsonak asko gustatu zitzaidan, panelen bidez da esplikatutako, eta, bueno, tes inguru gare, nik ondo esplikatzen da, ez, onola, bueno, ba, espezien bila joan ziren, zehar gaitik, eta, da, bueno, ikusteko, interesgarria da, garai hartako jantziak, garai hartako itxasontzien, bueno, replikak, ezan hori buruz egin diren kuadro pila bat, eta, bueno, beretz, politazen, bueno, irailaren bukera arte edo egote guztien erakusketa, baina, bueno, badakin luzatu dutela, eta, bueno, hori nik ere, hor dagoela, eta gainera udalak antzaren ez asmoa dauka, bueno, iraunkorki, ba, bueno, getarien geratu daien erakusketa hori, ez?
Uh-huh.
Nik uste dut, getarien merezu dela olako zerbait, Elkanok merezu dela olako zerbait, baina beti ere lehenen zan dudan moduan, ba, bueno, ba.
Aztu gabe bere, alde iunak, ez?
Hori da, biografia guztia kontatuta, ez? Ezin duguna da, pertsonaia bat, ieia mirezte, miretxi, herria bere estatu, azta bere omenezko kontu ez bete, eta bueno, eskutatu ba interesatzen ez zaigun, ez, bueno, nik uste dut hori gaztelarrek eta espainiarrek urteak eta mendeak gara matzut dute hori egiten, baina bueno, gure historia, gure ikuspundu di kontatu behar baldin badegu, bueno, hasi gaitezen hori zintzua bizaten eta gauza kondo egiten.
Argi juna kontatzen ez den dena.
Hori da.
Eta horren inguruan baita, badakit Ba, Elkanoren inguruan baita blog bat euskeraz, abian jarri dela, ez? kalaportu.blogspot.com, izena, izan daiteke?
Ba, hori da, eta bueno, egizan, ba, zen nintzenen, ba, bai, jarri genuen, edo, bueno, jarri nuen esango nuke, ez? Ba, Elkanoren harrika da honekin hasi nintzenean, ba, erakusketa gure ikusi, eta nolait duda ziren edo, zena, bueno, ba, euskeraz ez dago Elkanori buruzko egizia, eta, bueno, nintzen ez dokumentazioa biltzen, eta talako kontuak egiten, zena, bueno, ba, biltzen joaten naitzen guztia, ba, ba blok horretan zartan joango naiz, eta iaia nola, eta akullu ere izan zen, ba, bueno, ba, liburua bera egiten joateko, eta, bueno, aurratxek, bueno, aurrera egiten segitzeko. Eta, bueno, orduan, pixkate idazten nuena, eta Elkanori buruz jasotzen duen egina, ba, bueno, blok horretan zartan joan nintzen, eta, bueno, gero azkenean, ba, bueno, liburuak martxak gehiago hartu zen, da blogo hor dago, apalxeago beratu da, baina, bueno, nik zute, hemendik aurrera ere, ba, Elkanori buruz aurkitzen ditugun kontuak, eta holakoak, ba, bueno, blok horretan joango da zarten Kalaportu, ba, bai, da, Joseba Zerren Handiak asmatutako herri horren izena, eta, bueno, nik uste dute, ez dakit, itxasoetan barrena edo munduari buelte eman, da, zorlekura itzulteko gogoz dagoen norbaiten ze hori, ba, ez dakit, pixkan erdi zerrien omenez edo, ba, ba, jarretako izena da, baina bai, Elkanori buruzko bloga da bai.
Bai, egon du gara gu salseatzen baita, blog horretan begiratzen pixat, eta ez bazu komentatu duzun bezala, ba, ikusi gu mundua zagar bat da, ez, izen burupean dagoen testutxo bat, eta nola bait, ba, bueno, pues, horren inguruan, ez, konkistadoreen hildoetatik, ez, hildoak jorratuz ba egin dakoa, ez?
Hori da, eta bueno, gainera mundu zagar bat hori zehazki, ba, bueno, zarrik badauka poema bat, Juan Sebastianen Elkanori eskainitakoa, eta, ba, bueno, horrek horra aipatzen du zaldi hori, eta mundu zagar baten kontua, ez, eta gainera, bueno, kuriosia izan zen, ba, liburua idatzi eta gero, ba, beti pasatzen da zuzentalien eskuetatik, dolakoak, eta zuzentaliak zaten ziguten ez, ez, mundu zagarra da, behar du, ez da, mundu zagar bat da, eta, ez, 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 zarri den poema bateko zea da, justu Elkanori eskainitako poema baten, eta bar, da, eta bai, basok izan duzun, azkenen hori da, zoizkar konkistaren kontu hori, eta mundua eskuan hartu da nahi den moduan irentxial izatearen ze hori, ez, ba, metafora hori bezarrek erabiltzen duena, eta bueno, bai, hori da.
Bueno, ba, mi eskergari, ba, zera, Elkanoren inguruan, bai alde politena, ez, jasotzeagatik, bai, baita beste alde guztiak ere jasotzeagatik, ez, askotan egiten duguna da hori, ez, pertsonaien inguruan bakarrikan interesatzen zaiguna kontatzea, eta gauza piloa gelditzen zaizkigu hor, ezkutuan, nahita, eta gauza guzti horiek baita atera egin behar dira, kalera.
Hori da, ba, bueno, nik asun izan duen mintzat, eta bueno, alegina hor dago, eta bueno, ikusiko dugu behar jendeak guztoko adon alez, ja, herrian hemen dugu horrean nola begiratzen nauten, ba, liburu orkestu eta gero olakoak izaten esan esanean, ba, ez dakit bate baino gehiago izan ditu, ba, honi, herritik bidaliko haute, eta ez dakit, bueno, ikusiko dugu. Eta bueno, mila esker zuei ere, aukera hau emateagatik, liburu ezagutarazteko aukera emateagatik, Elkanoren biografiaren alde hori ezagutzeko aukera emateagatik, eta bueno, ba, jarraitu, egiten duzuen lan eder horretan, ba, bueno, historiarekiko saletasun hori zabaltzen.
Bueno, ba, mila esker zuri, berriz ere. Bueno, ba, beste bat arte. Aio.
Aio.
Yeah.
Bueno, eta tango musika honekin ongi etorri ematen digu jaioneri. Ongi, eta zu?
Bueno, beto egon naiz, baina hemen hau.
Bueno, jaione gurera etortzen da, hilabetean behin, eta programa hasieran aipatu dizugu, ibilbide historikoak izango ditugula, eta gaur gainera, baldego bi engurura joango gera, ez? Bat, Chicago, eta tu ez da ezagutuko ditugu.
Horixe. Mm-hmm. Normalean izugarrizko, ozea, maratoia gehin arazten dizkizuet, bueno, gaurkoan erabaki dut bildeku aukeratzea, eta ea bea, ze moduz ateratzen dan kontua.
Bueno, gertu daude, baina ez daude sobera gertu ere, ez?
Ez. Eta gainera autoa behar da, en fin, ez pasara oso ibiltari ona, en fin, gomendatzen dut autos joatea. Zera, Iruña oka bide hartu, gero Subilla, Morilla inguru horretara joan, eta gero Ribabellosako kurtzean hartu behar da eskerretara, joateko Batxikabora. Eta gero, bueno, hor bidean utzi duzuzku bataratu ez da, eta niko gomendatzen dizuet bueltarako ustea. Bueno, obedalako urrutitik bueltan etortzea, bada espada, gero buelta laburra hoa iteko, eta gainera batu estako romanikoa, en fin, neretako debilidade zada. En fin, bueno, ba, lehenengo gauza esan behar dizuetana da propaganda egiteren atorrela. Ze egon nintzen joan da larun batean ikusten bi eliza hauek. Tegia esan da gaubeako turismo bulegoko neskak oso ondo portatu ziran. Oporretan zeuden, tuestako eliza irekizidaten, eta bueno, ba, Jolandari esan nion, bueno, ba, datorren astean egingo dut programa, eta hitz egingo dut, eta orduan, ba, hitz egingo diet, ba, bisita gidatuak egiten dituzuela, eta bueno, ba, pena merezi du igual olako leku batera joatea, ez dagoela azalpenola bereziki erresik aur kitzeko, bisita gidatu bat kontratatzea gaubeako turismo bulegoan. Uribarri gaubean dago, hau da, Villabuenan, ez Villanuevan, barkatu, beti nazten ditut, barkai da zuen. Villanueva Baldegobian dago. Eta, bueno, Villanueva edo Uribarri bera ere oso politia da, osan pena merezidu bakarri bertara joateak, eh? Baina, bueno, egin dezakezuna da, telefonos kontratazioa egin, eta webgunean datorri informazioa, baldegobia.com sartu eta castellanos begiatu mesedez, euskeraz datuak gaizki daude. Orduan goizez irekita egoten da 10:00 ordubietara urte guztian zehar eta arratsaldez bakarrik larun batetan 4:00-6:00 atenditzen dute eta ustailean eta abuztuan eta ez ekainean euskerazkoan dioen bezala 5:00-7:00. Orduan beraiek atendituko zaituzte oso ondo eta katuko izkizuete, ba, ni kontatuko izkizuetan gauza hauek eta seguru mila gauza gehiago interesanteak. Bueno, baina datu interesgarriak eman eta gero, goazen ikustera Batxikabo eta goazen ikustera tuesta. Bueno, Batxikabon interesa, bueno, ba, aspaldiko herri bada, bueno, ba, horre Arzena edo Balderejoko mendilerroaren ondoan dago, oso bista politiak ditu, gainera aranera, oso paisaia derra. Baina batez ere interesantea dena herri horretan, bueno, etxeak eta oso politiak, dia. Baina, bueno, eliza da, San Martin Turseko eliza. Seguruen advokazioa modernizatuta edo dago, ez dut Turseko San Martin, eta igual okernao, ez da oso santu zaharra, beste San Martinen baten izena eramango zuen seguruena, baina gero modan jarriko zen hau eta hau jarri zioten edo. Ze templua orain ikusten dana 16. mendekoa da, betiko euskal gotiko hau, olako gela undi bat dana izarrezko kurutzeriak dituena goian, ez da? Baina jatorria erromanikoa da, eta gainera iskin batean gelditu egiten da. Ze normalean egiten dana da bota eta gainean eraiki. Eta kasu honetan, eiparraldeko zatitxoan, bai kanpotik eta bai barrutik ikus daiteke horlako kapera forma edo moduan. bueno, dena den hurbiltzen sarenean beste gurutze zahar bat ere badauka bere ondoan, eta horri ikusten dira aztarnak, leio batean gelditzen dira oraindik ere arburu edo kanezilo batzuk, berrerabilita, orduan ikusten da zaharra dela. Gainera erromanikoko aztarna hoiek, kanpotik ez dira oso bistosoak, da horlako ermita txiki baten itxura dauka, baina barruan inguruko apaiz batek zulatu intzitun eta aurkitu zituen hilobiak lurrean induskatutakoak, aparkatu arkaitzean induskatutakoak. Beraz auskalo, behar bada horre aurreko emitorioren bat, edo inguru horretan haino ezaguna diena, bat tobilaskoa eta bezala, eta gero bakorro pinedo edo hoiek bezala, agian beste egun batean jongo garen abixitan. Orduan neko itxurosoa da, gero gaina dauka baita ere bataio pontea erromanikoa, oso simplea, baina baita ere polita. Baina, bueno, gero badauka artelan batzuk berreagoak direnak eta oso interesanteak direnak, ez da, haintzane? Niko ino beto esagutzen ditu gainera, hemen dago bai-bai esaten, eta ez esaten didanean, ba, kezkatu egingo naiz. Bueno, atzealdean koroaren lekuan dauka oso kuriosoa dan gauza bat, arku fajoian, edo, bueno, sarrera egiten duen triunfoko arkuaren barrukaldean, dauzka pasioaren irudiak marrastuta, okerrezpan hau, 18. mendekoak edo dira. Baina, harrigarriena da, daukala horlako teloi baten satia bezala jarrita horlako mihise bat, kuadro bat, azken afariarekin. Eta ez da izeten oso arrunta horlako gauza bat aurkitzea elizetan. Rokoko garaikoa dela esan zidaten, baita ere, 18. mendekoa. Eta bueno, ez da horlako margola no eder bat edo, baina bere bitxitasuna edo badauka. Baina bueno, bitxirik importantenak Eliza honetan bi erretaula dira, hau da, erretaula nagusiak. Normalan ez daude bi erretaula nagusi Eliza batean, eta kasu honetan daude bata bestearen atzean zeudelako. Alegia, 17. mendeko erretaula barrokoa, Martínez de Arce anaiek egindakoa, Kantabriako anaiek egindakoa da, oso polita. Enkargatu zuena izan zan Sebastián Hurtado Corcuera, inguruko herri bateko Bergondako kapitain garrantzitsu bat izan zan, gizon hau, Filipinetan eta Flandesko tertziotan ibili izana, eta bueno, anaberastu edo egin zan, eta orduan erabaki zuen bere amaren herrian edo horlako bere oroimen bat edutzi behar zuela, eta erretaula opagatu zuen, eta gainera 6 kuadro edo mihise oparitu zituen erretaula horretan enkajatu behar zirenak, literalki, ze bat moztu egin zuten kabitu zedin. Egurrezko bordan marko bat, baino askoz gehiago ez da, baina apaditu oso irudibi politiak, behean San Joaquin eta Santa Anarenak, eta oso ederrak dira eta oso ondo eginda daudenak. Uste da, Jose Palacio Arreondorenak Limpiaseko tailerreko eta Gregorio Fernandezen jarraitzaiezen onenak direnak, eta oso politiak dira. Bueno, kuadroetan, gizon honek, Corcuera honek, oparitu zituen kuadroetan ezagunena, San Martin, hau da, Elizari izena ematen dion Turseko San Martinen kuadroa da. Zein da ezaugarri nagusiena? Bueno, San Martin Turseko oso erres esagutzen da. Zer da, zaldun bat zaldian, kapa espatarekin mozten eskean dagoen norbaiti edo pobre bati emateko. Orduan, badakizu horrek zer esan nahi duen, karidadea egin behar dela, katolikoak gara, gora kontra erreforma eta bera Lutero eta oiek, eta, en fin, gauza oiek, ez da? Horretaz aparte, ezaugarri beresi bat dauka. Bandiken eskolakoa edo dela uste da, hau da, Flandriatik ekarritako kuadro nahiko importantea da. Eta jarraitzen du gainera garai hartan modan zeuden emperadoreen irudien grabatuen bitarte zabaltzen ziren irudien formula, ez da? Salduna nolabait bere ahonditasunean. Horretaz aparte, badago goian beste kuadro bat oso interesantea dana, baita ere flandestarra, eta Rubensen descendimentu baten kopia dana, oda Jesukristo gurutzetik jaisten duten momentu horren kopia dana. Eta areago, beste kopia bat ere agertzen da, San Miguelen jetxiera zeruetatik, eta deaurroa nola hiltzen duen, eta hau Gidorren iren kopia bada, oda Italiakoa. Ordan konturatzen baldin bazarete, biltzen ditu garai hartan edo zeuden biz arte jatorri importantenak, ez da, Alemaniakoa eta bestalde batetik Italiakoa. Bueno, ba, ez da hor gelditzen. Kontua, ze hau, 17. mendeko erretaulan gertatzen da. Baina ikusiko dugu, atzean dagoen, 16.ekoan ere berdina dela. Atzean dagoen hau, orain jarri dute erakusgarri, berriztatu egin dituzte, eta egin dutena da, bitartean, olako, 2 metroko zulo bat utzi, ba, bertati pasatu alizateko jirola bat balitz bezala. Oso, ia esan da, nahiko restaurazio interesgarria da zentzu horretan. Bingoagatik. Nola aurkitu zioten atzean zegoen erretaula? Bueno, ohikoa zan, olako erretaulak egitea hasieran batez ere merkeak zirelako besteak beste. Orduan, askotan Eliza egin zuen arginak berak egiten zituen, baina kasu honetan ez. Kasu honetan inguruan oso famatua dan pintore, bueno, horma pintore batek egina da. Juan Armonako, Orduñako pintoreak egina da. Eta aurkitu zuten oso erres, esan dizuedan San Martinen kuadro hau zegoen ebakita, eskabitu zedin, orden usteltzen hasita zegoen, basetasun handia dagoelako Elizan, kendu egin zuten eramateko zarberritzera eta atzean pinturak zeudela ikusi zituzten. Normalean ondatu egiten dira eta hauek mantendu egin ziren. Beste kuadro bat kendu zuten eta pintura gehiago ikusi zituzten, orduan konturatu ziren atzeko hormako erretaula guztia, ba bertan zegoela. Eta horrela, ba, kendu egin zuten erretaula osoa, desmontatu, eta zahar berritual izan dute atzekoa. Atzekoa nahiko kuriosoa da, baita ere, hemen ere kalbarioa agertzen da goiko partean, eta uste da, bueno, beheko aldean izango zuela San Martin Tursekoaren egurrezko irudi bat. Baina erdian agertzen zaio Ama Virgina baita ere, irudi Egiptora iesean, San Jose eta umearekin. Ez dena oso irudia arrunta izaten erretaula batean. Inguruan tetramorfoak dauzka, oso kuriosoa da, tetramorfoak oso tipikoak dira erdiaroan, baina gero ja desagertu moduan egiten dira eta aldiz erretaula honetan agertzen dira. Eta bueno, interesanteena kasu honetan da batetik hori ba italiar jatorritik datorren San Juan bataiatzaile barkatu evangelista bat kopiatzen dutela eta Egiptorako igesa ba Durero eta alemaniar jatorrikoa. Orduan berriro ere figura biak, artearen jatorriko lekuetatik xurgatzen dute edo beraien irudian bertako erara eginda, baina handi datozen grabatuetatik. Eta oso politia da, benetan pena merezi du erretaula hauek galduta daude. Gainera kontuan izan behar dugu Eliza guztia egongo zala pintatuta, beste leku batzutan ere aurkitu dituzte aztarnatxoak eta, baina gelditu da ba sati honetan eta oso egoera onean dago, estena izaten bat ere arrunta. Bueno, ez naiz gehiago enroiatuko, espada intzanek ezer kontatu nahi digula, seguru nik baina askoz gehiago daki eta honi buruz. Bueno, tardan, behin hau ikusita, zuek erabaki bokat hartu, beste norabaitera joan, edo, bueno, taberna ez dut uste dagoenik asko inguruan, baina, bueno, bertan bolera eta badaukate. Animatzen mazaret herrikoekin partida batzu botatzera. Eta bestela, nik gomendatzen dizuet hori, berriro ere bueltatu lengo kruze horretara, eskumatara hartu, eta tuesta, ainan aldeko bide horretan tuestara hartzea. Bueno, behin tuestan gaudela, oso etxe ederrak dauzka, tu ez da oso politia da, daolako menditu tontor batean, zoritxarrez orain sarrera egin digute horrelako urbanizazio txaletero horrible batetatik, eta barkadi ez adala norbaitan bizi bada entzuten ari dena, baina ez da oso itxurosoa, esan da, holako herri polit batean egiteko. Zoritxarrez, Araban azken aldean oso modan jarri da hori, eta bueno, orain jetxi denez hori, adreiluaren ekonomia hori, igual, zerbait ona ere izango du, ez dituzte holako gauza askoz gehiago egingo. Baina bueno, kontua da, bertako etxeak, herriko etxeak oso politiak dira, 16 eta 17. mendeko etxe ugari daude, eskutu oso politekin, gainera uste dut orain landa etxe bat jarri nahi dutela bertan, eta oso politia da, benetan pena merezi du bisitak. Eta daukate benetan bitxi erromaniko zoragarri bat. Tuestako Eliza, esaera da, Balpuestako katedral malpuesta dela. Hau da, Balpuestan ez daukaten moduko erromanikoko Eliza zoragarria daukate Tuestan, ez da? Jasokundeko amaren Eliza deitzen da gaur egunean, eta baina dokumentatuta dago ja 12. mendearen hasieran edo Andra Mariaren Eliza edo. Tuesta berez 10. mendean ja agertzen da dokumentu etan, beraz, hau ere herri zaharra da. Inguru, Baldegovia osoa edo Gaubea osoa da antzinako bizilekoa. Bueno, oso aurrealde polita dauka, bi arte erraldoi daude, holako eserleku batekin, eta beste gurutze zahar bat dago, baita ere hor, ba, antzinako pikota, edo bueno, bide gurutzeko gurutze horieta, bide gurutzeko gurutze horietako bat. Eta, bueno, bestela, ba, tenpluari buruz hitz egiten baldin badugu, bueno, ba, López de Ocarizek kontatzen du praktikamente guztia. Baina, bueno, pixka bat horla hitz egiteko, esango dizuegu, ba, bueno, ba, kalkulatzen dela, amabigarren mendearen bukaera, amairugarren mendearen lehenengo erdian edo eraiki zutela, ez dakigu zehazki oso ondo noiz. Ataria, gaur egun gordetzen duen portikoa edo, 18. mendekoa dala, baina horri esker babesten da ba, oso ederra den atari erromanikoa, 13. mendekoa. Erromaniko bada, baina ja transiziokoa, pentsa dezagun, orduan ezaugarri batzuk gotikokoak dituela, eta atari honetan bertan ikusten da. Mantentzen ditu erromanikoko tipikoak diren arkiboltak, gero gotikoan erabiltzen direnak, baina atea bera ere ojiba formakoa da. Aldiz, alboetako zutabetxoak, jarraitzen dutenak abozinamendu hori, erromaniko itxurakoak dira, ze fusteak eta libreak dituzte, baina gero kapitelaetan animali bitxiak eta dituzte. Eta aldiz, arkiboltetan, gauza nahaskme, esagoiko arkuaren arkiboltetan, oso gauza bitxia gertatzen da. Musikariak, munstroak, artisauak, batzuk erromaniko erara guri begira, eta beste batzuk jarraituz arkua edo gotiko erara. Orduaneko politia da. Eta gero, gainealdean dauka horlako friso bat, baita ere, epifaniarekin, kuriosoa da, beste irudi bat, ez da? Hori ja, 13 bukaera edo 14koa da, oker espaldimanago, eta hori ere gotikoa da. Gero alde batean anuntziazioa dauka, orduan nolabait frontoi forma dauka gutxi gora bera. Osan, erdian dago ama Virginia umearekin, hori da irudi nagusiena. Bueno, hori behin ikusita, bi gauza inditzakegu edo barrura sartu, edo kanpoaldea ikusi. Guazen buelta bat ematera kanpoaldetik. Kanpoaldetik ikusten da, berriro ere, nahiko eliza handia dela, garai honetako eliza izateko. Abside erauntz joaten baldin bagara, oso abside erromaniko klasikoa dauka, baina oso leio handiekin. Horrek esaten digu berriz ere transizio aldikoa edo dela. Eta gero, arburu edo kanezillos beteta dago alero guztia. Oso politiak dira, aurpegiak dira nagusi, gainera giza aurpegiak, nahiko bitxia izaten dena, zen normalean munstroak eta animaliak izaten dira. Eta, bueno, batzuk dinote behar bada batzuk direla diru epini zutenak eliza eraikitzeko. Batzuk oso bitxiak dira, badago bat horrela pertsonaia bat oso ondo landutakoa eta gainean horrelako eraikuntza bat bezala ageri zaiona. Gero bada horrelako bikote bat Adan eta Eva edo ematen dutenak, hola biluzik, eta bueno, badaude oso politiak, eta gomendatzen dizuet ba, pixka bat jolasteko eta begiratzeko. Espadaina zora garria dauka, baita ere 13. mendekoa, eta gero dorretxo badauka erlojuarekin hori 16. mendekoa pixka beranduagokoa dala, baina badauka baita ere ba, antzinako erromanikoko dorre biribilorren edo forma. Barrura sartzen baldin bagara, ba, berriro ikusten dugu transizio hori. Alde batetik abside aldean erromaniko klasikoago bat ikusten dugu, ez da, ba, armentian ikusi dezakeguna, edo eliza erromaniko tipiko batean. Eta gero nabea bakarra dena, hor ja agertzen dira arkuak puntudunak. Orduan berriz ere gotikoko transizio horretara sartzen gara. Orduan eliza berez oso polita da beste barik ikusteko. Baina eliza honek daukan aberastasunik nagusiena bere eskulturak dira. Batetik dauka Andre Maria Zuriaren eskultura bat, betiko Andre Maria hauek 14. mendekoak direnak, oso polita, gainera berrituta dagoena. Eta gero dauka San Sebastian bat nahiko bitxia eta hola tosko xamarra dena, baina baita ere irudi bitxia dena, San Sebastian asko ez dira ikusten horrela egurrean egindakoak gaur egunean. Baina batez ere bitxi nagusiena, eta hortan aintzanen erekin ados dago, erromanista estiloko aldaren nagusia da. Kendu egin zuten jatorrizko lekutik erromanikoko absidea ikusedin, eta jarri zuten, bueno, hasieran albo batean, baina gero bukaeran koruan edo jarri dute, oinetan, elizaren oinetan, han lekua daukalako osori montatuta egoteko, ze bestela desmontatu egin behar izan zuten. Koruko sileria esplikatu ziguten kendu egin zutela handik, eta lurperatuta dagoela antza eliza atariaren azpian. Daiko kuriosoa dena, nik ez neukan sekula entzun da koruko sileriak lurperatu iten zirenik, santuak eta bai, apurtzen zirenean eta bada espada sakratuak, sakratu lurretan sartzen zituztela, baina hemen koruko sileriarekin egin zuten berdina. Nik ez dakit nolakoa zan, politia zan edo itxusia zan, baina bueno, mentzat sakratuan gorreta dago ba, usteltzen den arte, suposatzen dut. Baina bueno, erretaulau oso oso ederra da. Erretaula hau 16. mendearen bigarren erdialdekoa da, uste da 1580tik aurrera edo egina dala. Egia esan da, ezin dizuet askorik esan, ez dut datu askorik aurkitu. Bartolome de Angulok egin zituela eskulturak dakit, Valpuestako artista honek, eta ez dakit ondo ikusi dudan, baina nunbaiten ulertu dut Juan de Porres Maixuak edo eraiki ote zuen arkitektura edo diseinatu omen zuela. Baina ez dizuet kasu handirik egin, segia esan da, esaten dizuet, eh? Arkitu ditudan datuak ez dira oso fidagarriak edo. Jasokundeko amaren omenez edo egindako erretaula dela, hori uste horretan ez naizela okertzen, eta hori bai oso komplexua da. Oso komplexua, dauzka irudi pila bat, eta kreaziotik, ba hori, Jesukristoren kalbario orainoko desarroioa dauka. Orain dela gutxi berritu dute baita ere, eta oso itxura ederra dauka, ez? Bueno, okarizen irudia liburuan begiratzen baldin baduzu, hautsez beteta zegoen, oso iluna zan, baina orain hori, ba, urrestatua eta agerri zaio, polikromia guztia, eta bueno, oso polita da. Niena ez atrebitzen aintzan hemen egonda askoz gehiago esaten, ez dakit aintzan zanek esan nahi duen zerbait, zebera da espezialista gai hauetan, eta ez dut ridikulorik egin nahi.
Ez ridikulorik bat ere, baino erretaula hau garrantzitsua da, ez Bartolome de Angulorena delako, eta Bartolome de Angulok bi obra ditu bakarrik araban. Tuestako erretaula bere sagrarioekin, eta Bobetako sagrarioa bakarrik. Gero Miranda de Ebro inguruan hor baditu obrak, baina bera da estilo honetako lehenbiziko artista. Araban eta Euskal Herrian, orduan aintzindaria izanik, jo, eta olako kalidadeko zer erretaula izanik, eta bai, bitxia da, hemen agertzen diren milaka esten hauek ez, Genesiko estenak adan, eta bat aguzi hauek, daude oinarrituak Biblia ilustratu batetan. Horon kopiatzen ditu, zuzen-zuzenean, grabatu guztiak. Eta Biblia hori, zera masegarren mendean, Anberesen argitaratutako Biblia bat da, eta Gasteizko seminarioko liburutegian ikusi daiteke. Orduan, ba, ziurazki, agian artxibora edo liburutegiera, ba, igual, hemendik Balpuestatik, edo Tuestatik, edo horti joango zen. Eta bitxia da, hemengo, garen argazkian ikusten ari gera hemen gure entzulek ezin dute argazkia ikusi. Baina, bai, hor agertzen diren bi mutiko, amaberginaren goian, badaude bi mutiko etzanda, hori da romanismoaren ezaugarritako bat, eta horik, bueno, bi hauek kopiatzen dute, Miguel Angelen, Meditxitarren tumbako pertsonai hoiek. Tumbaren gainean erdi etzanda daudenak, eta Sistina kaperan dauden guzi hoiek, eta bueno, hori da estilo romanista. Eta bueno, polita da, eta gainera da, dago zaharberritua. Orduan horrekin ja, polikromia ere berezkoa du, hori batzutan zaila izaten da ikusteko, ez? Eskultura apreziatzen dugu, eta gero polikromia ba, ematen du ez duela garrantzerik, baina bere biziko garrantzia du, ze polikromia honek ematen dio zentzua eskulturari. Eta bere garaikoa izanik, ba ikaragarria da.
Eta ordan pintatu zuten, eskulpitu zuten garaian bertan, ze normalean doratuta geroago egiten ziren, ez da? Ordan kasu honetan ez.
Bai.
Ba, begira.
Bai, berezkoa du, bere garaiko polikromia du. Eta horrek, ba bere balioa igotzen du.
Bai. Bai, adibidez, Txikabon hori kontatu ziguten, egurra bistan dagoela, eta horrek, bueno, ikusten da nola eglandu zuten, eta bere balioa dauka. Baina, karo, horrela gelitu zan, ez zutelako kidiruri gero doratzeko, ez da?
Hori da, bukatu gabe da.
Hori da, nola baita esateko. Baina, bai, oso interesantea da jakitea garai hartako pintura zeukala. Ikusten nik, baina askoz gehiago nola zekaian. Eta hori da kontatu nahi nizuena, ez du naiz askoz gehiago luzatuko?
Herri politak dira.
Oso politak.
Txikabo ni egon du nahi zuaren dela gutxi ere. Erretaulak ikusten eta, joe, ba, bolera hori, eta ikarrarizko txoko polita jarri dute, herrian bertan.
Ba, eta bizitasuna daukate, eta bueno, ematen du gainera gaubea izan dela, bori, ba erromatar garaitik gaur, edo historia aurretik, gaur egunen arte bizitzeko leku atsegina, ez da? Eta bueno, ba, pena da, egon da urte batzuko lapiskata astuta bezala, baina orain mugimendu handia egiten ari dira, eta gero, bueno, hainan Baionako kuadrillan ere nola dagoen, ba hor bastante mugimendu dago turismoa bultzatzeko eta bueno, ba nik uste dut bertakoek ere badaukatela gogoa eta
bai, bai, zerri txikiak dira eta gila da ziri bai. Puntan daudela denak.
Bai,
bai. Zaila da, araño joatea, gero bai, batxikamontza denean ez duzu ez trafikorik ez errentzuten. Behi batzuk, antxen, gero ardiak eta listo.
Bai, tabernarik ere ez dute, eta hori bai dala harrigarria Euskal Herrian, herri bat tabernarik gabea.
Bai, egia da. Bai, tu estan eta hor inguruko herritan edainanan, eta hor bai.
Bai, eskota ez dela asko saundiagoa, eta badauka, baina kurioso bai. Intzide, da itzen, batxikabon bai. Etzegola.
Bai, batxikabon oraindik bizi dire laborantzatik. Nekazariak dire, batxikabon.
Bai, ikusten da etxeetan.
Bai, bai eta etxe polita daude, eta bai, zainduta, eta...
Bai, bai gainera esplikatu zidan, pakitasa edo urturirekin joan nintzen ikustera, eta esplikatu zidan, Gaubeako etxeek, baserriek badaukatela, esaugarri badala, leiotxo batzuk dituztela justu gailurraren azpian. Justu ganbara izango zenaren lekuan. Eta oso tipikoak direla Gaubeakoak.
Bai,
Ba, fijatu zaitezte urrengo joaten zaretenean, batxikagoan bazegoen metzate etxe bat horrelako leiotxoak zituen.
Bai, bilbide polita da, eta gainera ez bakarrik ondaria ikusteko, baizik eta mendira joateko ere.
Bai.
Ze batxikago mendian, hor mendi bate magalian dago, herri txikia. Eta hor badaude ibilbide ikaragarri politak.
Bai, bai, eta hor Gaubeako orrialdean sartzen baldin bezarete agertzen dira gainera markatuta eta mapak jatsi daitezke eta egin daitezke. Bueno, itzuliko gara gehiagotan, ezta?
Bai.
Ez? Gustatu bai, zaigula eta bueltatuko gara.
Hor badaude txoko ederrak bai, aldego bian.
Hori da.
Bale, ba, jaio nagu apuntatu dugu, web horria konsultatuko dugu, eta mapak eta, ez, ba, azte buru pasa, eta egun pasa joateko, erain udaberrian, eta egura liguna zizaigula.
Eta glusatuta, eta
hori da.
Sopolitia dago, bai.
Hori da, ba, apuntatuko dugu, eta joango gara.
Oso ondo, ba, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri.
Venga,
agur.
Bueno, agur. Eta gu jarraituko dugu, pixikaten lehenago komentatu dugun bezala, ba, entzuten aintzarek ekarri egun frika da, disko friki hori, eta oraingoan ba, bertsio bat entzuteko aukera izango du Nancy Sitek egiten duena eta nik uste denok ezagutuko duzutena. You never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me I get a feeling that's so hard to bear. You give me fever, you give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever, fever. And in the morning, fever all through the night. Sunlight after daytime, moonlight after night. I like it away when you call me. Gonna treat me right. You give me fever, you give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever, fever. And in the morning, fever all through the night. Bueno, eta sarrera esan dugun bezala, horretxe izan dugu alde batetikan Gari Bera Saluzekin egindako elkarrizketa, Elkanoren inguruan, horretxe izan duzutena, eta baita ma esan diguna, liburu azgain, Elkano itxasoak emandako bizitza izenburupean atea zuten liburu azgain, ba hor batzuk dela blog batzuk, euskeraz, ez, Elkanori buruz, eta bueno, ba, Elkanoren irudiaren argi junguziak benetan ofizialki emandako irudio horretaz gain, ba, bere ilunak ere ezagutzeko aukera emango diguna, Gari Bera Saluzek komentatu digun bezala. Gero izan dugu Jaionek, goratu Legobiako bi herri hauek, Batxikabo eta Tuestaen inguruko ibilbide historikoaz hitz egin diguna, eta baita eman digutena baldegobia.com webgunean aipua, ni pentsatzeta hor sartuta, gauza guztiak agertuko zaizkizula oso erraz. Eta oraintxe bai, sintoniak esaten duen bezala, Xabi Torres zaigu gurera, eta agurtu egingo dugu. Gabon, Xabi.
Gabon, bai.
Zemo duz, ongi?
Bai, ongi, bai.
Bueno, ba, ia betean behin gutxi gora bera Xabik ekartzi dizkigu beti. Nobedadeak eta ezain nobedade dian historia eta hainbat kontuen inguruko liburuak. Eta pentsatzet gaurkuan ere bai, ma mordoska ekarri dituzula, nire bentikan fotokopiak ikuste ditut, hasi que pentsatzet desente ekarri dituzula, ez?
Bai, iru.
Iru.
Normalean bueno, ekartzen ditu lau, baino, bueno, gaur... Iru hauekin nahikotzo.
Iru baino mardulak, eh?
Bai, mardulak. Bai. Baino interesgarriak, oso interesgarriak.
Beti, ekartzen dizkiguzun gauza guzti beti izate interesgarri. Bueno, pelota egin da gero, ba... zure txanda.
Bueno, lehenbiziko liburua da aurre historiari buruz. Bai. Lehengo, bueno, izenburua da, lehengo nekazari abeltzainak Gipuzkoan neolitikotik Burdin Arora.
Bai, aroa.
Hau arkeologia bai. Lana da. Bai. Egilak dira Jose Antonio Mujika eta Jose Miguel Edeso. Uh-huh. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak argiteratutako duen. Orduan, bai. Pentsatzen dut arkeologo edo, bueno, arkeologi induzketen emaitzak izango direla, ez da?
Bai, Gipuzkoako Diputazioak atera du bilduma berri bat, arkeologia bilduma, eta bueno, hau da bigarren liburua. Agertu ziren Gabonetan, eta bueno, komentatu ditugu hemendik aurrera besteak, ez? Ez dut sei direla. Eta bueno, da bigarrena. Eta bueno, ba gare hortan, ez? Burdin Aroa Gipuzkoan, eta bueno, ez? Ezagutzeko Euskal Herrian zer zan Burdin Aroa, bueno, oso interesgarria da. Liburu bat divulgaziozko eta tekniko oso teknikoa ez da, baina bueno, ez? Divulgaziozko liburu bat aproposena ez bepizkate gure historia horrea, ez? Zabaltzeko. Hauek dira gainera edizio libidunak, ez? Orduan, ba bueno, aproposena guztiontzat. Bueno, ba kasu honetan, ba bueno, klimak eta inguruak egungo baldintzak eskuratzen dituzten unetik aurrera, Holozenoa, kulturek duten gorapena aztertzen da. Deglaziazioaren ondoren, egungo plataforma kontinentalaren zati handiak urez estali zituen itsasoak eta baldintza hotzen ordez, glaziarrak, epelagoak etorri ziren. Horrek lurraldearen aldaketa biogeografiko bat ekarri zuen. Ondorioz, istari eta biltzaile taldeak ingurumen baldintza berrietara moldatu ziren eta 7000 BP aldera kalibratua ekonomia ekoizlea garatzeko aukera emango zien elementu eskuratzen hasi ziren abeltzaina, ardiak eta untzak eta nekazaritza laboreak, ez? Garia eta loak eta bar. Praktika berri horiek sendotzeak berekin ekarri zuen bizimodu sakondiki aldatzea, sedentarizazioa, ohiturak eta bar. Zein miesmenak aldatzen eta industria berritzea, zeramika eta arrizko lanabez leunak agertzea. Neolitikoaren hasieran horrek ondoren abeltzain transhumanteak udan mendigunetara joaten hasi ziren sistematikoki eta horrek erakusle garbia da 6000 BP kalibratua aldera lehen trikuarriak dolmenak eraiki izana. Azkenik, kalkolitikoan gizarte horrek teknologia aurrerapen berriak izan zituen, metalurgia, eta horrek erakusten du merkataritza sareak eta gizarte bera, ba noski ez, konplexuak zirela. garbi dago.
Orduan nekazarien hasiera, ez? Nola hasi zen nekazaritza eta beltzaintza Gipuzkoan, aurre historia neolitikoan. Katakaro hori garrantzitsua izan zen, ez? Bizi moduan, ez? Ba, ohiturak, ez, sedentarizazioa eta bueno.
Bai, goiak historia bultza. Bai, bai.
Irautza neolitikoan.
Bai.
Gelditu zaitu hor nire komentatzeko, Jose Mujikan gure irakasle izan zen fakultatean, eta Etor Telleria gure kolaboratzai izaten dena, arkeologia, sae kolaborazio egiten duna, normalean beti egite ditu baberarekin induzketak, eta pentsatzet horre bai egon duzala. Bai, ba, hori zan nahi pu bezala, bakarrikan. Asi que egunen baten galdetuko diogu berari, zuzenen, a ber, ze kontatze digun honen bai, inguruan.
Gainera gure herria oso txikia da.
Bai.
Eta bigarren liburua ere elebiduna da, ezta? Zemura Euskal Herriko historiari ekarpenak, ez? Aportazioen ez a la historia de Euskal Herria. Eta egile ezberdin batzuk egin dute eta gizarte ikerketarako talde eragileak argitaratu du.
Bai, egite IPS-ek, egiten dituzte ikastaroak bi goitzetan, bata Bilbon, bestea Iruñan. Eta, bueno, ez, dara mate gainera martzan, bueno, egiten marurte do. Eta bueno, ez, haie badaukete alako ikastaroak emakumei buruz, langile historiari buruz, eta bueno, ez, hau da oso aportazio ona. Liburu hau gure historiaren historia, astareziari ekarpen bat egitearen saiakera da. Euskal Herriaren historia, Euskal Herri langilearena berreskuratu nahi du. Jende menderatuaren bizimodua, ba, bizi irauteko lana eta resistentzia, komunitate harremanak, nortasuna, mundu ikustera zein pentsamoldea. Euskal Herria, Euskal Emakume eta Gizonen bizi irauteko prozesu historikoaren emaitza baita, norberarena eta guztiena aldi berean. Eta bueno, ba, aportazionako ezberdina dirak, testu motzak, eta bueno, ba, ezagutzeko gure beste historia, ez? Historia eskutua, ba, proposanez, ba, oso proposanez.
Benetako gizarteak edo gizarte osatzen dugu benetako pertsonek indako historia, ez?
Bai, ez, bo, historia bastertua edo, bai.
Aurrek urtean egin zituzten, ez? Ikastaroa hauek. Bai. Nik uste hemen eman genula berri horren ingurun, bai. Eta izan zian pare bat egun ez hor Bilbo
bai, ingur horretan. Bai, bau edira bere aktak edo bere...
Karo, bai, izango dira, bai. Bai, oso ondo.
Bueno, eta hirugarren eta azken liburua, Koldo Zuazoren Arabako Euskara, dugu.
Bai, oso liburu interesgarria, arabaren txat, ez? Vamos. Bai, bueno, baraba, ez? Baki guzer den araba, ez? Sarritan, bueno, zazpigarren araba, sarri bastertua, beti gutzi hartzia, gaztelaren atari eta sarbide gisa ikusia, eta ala ere, Arabako Euskara bada. Lasarraga bezalako idazleak eman ditu eta egungo euskara sorte sorlekuetako bat izan da dudari gabe, ez? Baina hori, ez? Erripkete berdu etengabe, ez? Koldo Zuazok toponimia azkenaldian azaldu diren lekutasun idatziak Arabako erdaran euskarak utzitako arrastoak eta besteen bat iturri erabiliz azterlan zabal bezain zehatza egin du. Arabako euskara nolakoa zen arlo-sarlo jasotzeko, ze aldaera geografiko ze euskan ikusteko eta euskalkien artean zer leku betetzen zuen sumatzeko. Datuek erakusten dutenez, hipotezirik zentzuena da pentsatzea, mendebaldeko euskara orain dela mila urte inguru sortu zela, Gasteiz hiria gunetzat harturik eta handiz edatu zela iparralderantz, Bizkaia osorako, hegoalderantz Burgos eta Errioxa, ekialderantz Nafarroako Burunda, Sakana, Amezkoa eta Lana Baiarak, baita Gipuzkoako Debarroa, Urola aldera eta Goierri ere. Hori igual hango jendearen txarta nahiko, baino ez? Nola sortu zan, ez? Eta Goierriko euskara, hain polita eta hain
osteburero hemen trikitixak inibiltzen gara, kutsiti gora eta bera, horientzako igual ere bai.
Eta horrein dela mila urte eta behitu non sartu zan, ez? Ba, gure, ez? Gazte inguru maitean. Urtetako irketaren frutua da gure historiaren, gure hizkuntzaren historia hobetzeko, hobeto ezagutzen laguntzen diguna eta baita argudioak ematen ere, behiala izendatu zituen lekuetako mintzabide izan dadin berriz ere etorkizunean, ez? Mhm. Ala bedi.
Bueno, ba, honekin gaurko hiru ekarpen hauen arrepasatxo egingo dugu, berriz ere aipatuko ditugu izenburuak eta egileak, eta ba, norbaitek irakurtzeko interesa bali madu, ba, bakizu, orain duzue apuntatzeko momentua. Bueno, aipatu dugu lehenbiziko liburua, lehenengo nekazari abeltzainak Gipuzkoan, neolitikotik, burdinarora bitarte, Jose Antonio Mujika eta Jose Miguel Edeso arkeologok egindako lana duzue, Gipuzkoako Foru Aldundiak argitaratu du, eta arkeologia sailaren bigarren zenbakia da. Eta 20 euro balio ditu. Hori ere prezioa badaukagu hemen. Bueno, bigarren liburua Euskal Herriko historiari ekarpenak deitzen da eta ba bueno, egile ezberdin batzuk zera idatzetako liburua duzu eta gizarte ikerketarako talde eragileak argitaratu du eta hau merkexagoa da, 16 euro balio ditu eta gainera ba erraza da irakurtzeko, ezta? Eta azkenekoa, ba bueno, guretzako oso interesgarria den liburu bat Arabako euskara. Koldo Zuazuk idatzi du, Elkar argitaretxeak atera du, eta 24 euro balio ditu. Mm-hmm. Bueno, ba, apuntatuta gelitzen dira, nik pentsatzu, tentzuleren materi interesatzen bali mazai, ba, apuntatzuko astia izan duela, eta datorren hilabetera arte.
Bai, portzitu, ze bolita den aroa hitza euskeraz, eh? Beti den gustatzen zait?
Aroa?
Bai, ez burgin aroa, erdi aroa.
Bai? Aro modernoa.
Bai? Aro garaikidea. Bai, ez? Hor, gaur egungo munduan hor aldatzea.
Ez oso indartzua.
Hor, azkeneko epean hor aldatzea, ja, ez da, aro.
Gaur egungo aroa, igual oso grisa da, igual.
Gure aroa, edo.
Gure aroa.
Gure aroa, deitxuko dugu, emetik aurrera.
Aldatuko dugu. Bueno, Xabi, mi esker gurean egoteatik, eta gutxi gora bera, ba, hilabete hostian, ba, hemen izango zaitugulakoan, agurtzen zaitugu.
Bale, horren guarte.
Aio.
Aio. Paper doll world, living ain't easy, loving twice as tough. Come back, baby, when you grow up. You're looking real good like a man now. Your mind hasn't got it, the magic somehow. If you can't take it, somewhere else the longer night. Come back,
Maixua otxa bena haitin Sensei wa dame da to yu keredo Odekake suru toki wa ne ema kana High heel Watashi mo soro soro Watashi gara Oshiroi kuchibe ni tsuketai na Suruto ne Minna ga Suteki datte Yuu no Tama ni wa ikashita Otoko no koto Ude kumi Futari de ikitai wa yo Kohin no mi ni Suteki na kito kara Sasoarete Hato ga doki doki Shite kitara Sore wa ne Koi de shou mou o nan de mo wakaru no Tonari no ojisan suteki dakedo ima de mo gamu o katte kureru kara kirai
Musika bitxia benetan entzuteko aukera izaten ari gara gaurko zarrak berrin, eta aprobetxatuko dugu musikita hau aintzaki ekarri digun 60ko hamarkadako Singapurren ateatako neskek soilik grabatutako garaje disko hau, ez? Benetan altxorra, nik uste tirukortxeakoek edolako norbaitek entzute baldin badute, egongo diala gure bila, ez? Hilabetetan.
Agian irukortxeago ezakite disko existitzen dut, baina gu badaukagu, eta bi volumen gainera, eh?
Bau, zek, emate gu beste programa bateako. Bueno, aprobetxateko dugu, musikita hau entzute duguna horatzetik, papixate, hasieran komentatu dugun bezala, ba, zea, agenda aipu batzuk egiteko, ez? Izan ere, zea, bihar bertan, Gasteizen hogeita iru, ez, martxoko hogeita iru, aldimazan dute Gasteiz inguruan, ba, badakazute, Iñaki Baronak atxaldeko seitan, zea, Luis de Ajuria aretoan, hemen, zea, General Alaba kalean emango duen itzaldi bat entzuteko, eta zein izango da gaia, ba, Euskal Navarro trena. Nik uste, hemen izan genula, gurean, orain dela ja, urte de xente, eta tentatuak egon geha ba, berari egindako elkarrizketa berriz errekuperatzeko, baina bueno, hortxe gelditzen da, nik uste eta hobeto dala, ba, bihar bertan, ostiralan, pasatzeko bere itzalditik, eta entzuteko, Basko Navarro tren bide honen inguruko gauza guziak. Asike badakizute, atxaldeko seitatik aurrera, Luis de Ajuria aretuan badakazute, Iñaki Baronarekin itzaldia.
You know how hard it is to yell in a microphone for 2.5 minutes? It's pretty hard. It shows you how desperate we all are.
Ba, eta gainera, gonbidapena polita izan daiteke Basko Navarrori buruzko zera itzaldi hortara joateko. Ze, klaro, orain bide hori, bizikleta zibiltzeko bai, bidea denez, ba, bueno, igande goizetan edo joan nahi duzutenean bizikleta zibiltzera, ba, behintzat jakin bide horren historia nondik etorri den.
Oh, Russ Colombo, Glenn Miller, oh yeah, that's part of our culture. How about World War III on television?
Eta oraingoan ba Gasteiztu mugitu gabe badakagu beste berri bat oraingoan erakusketa bezala izan ere Artiumek Gernikari buruzko erakusketa bat egingo dugu eskaintza uste eta bihar bertan ere irekitze dutela erakusketa eta zertan datzan da erakusketa honek ba bueno alde batetik handakazute Dora Marrek ba prozesu artistikoa edo sorpen sormen prozesu guzti horretan zehar Picassoren sormen prozesu guzti horretan zehar bateatako argazkiak izango dira bertan. Alde batetik, ba, bueno, asko zobetu ulertzeko Picassoren Gernika obra, ez, pausuz pausu. Eta beste alde batetik, baditu erakusketa honek Dora Marren zea argazkiekin batera, ba beste bost, uste dut ez, bost artistek ba Picassoren margolan honen inguruan egindako ba beraien lanak. Orduan ba bueno, izango duzute aukera, pentsatzet ez dute ikusten orain noiz arte, baina denbora baten egongo dela pentsatzet, bakite hori martxoako 23an zea inauguratzen dutela eta neko dirutxo utzi dutela ere, ez? Aintzane? Zertan, bertan?
Bai, bueno, Artimeko erakusketak garesti xamarrak dira eta bueno, aurrekontu ikaragarria duenez, ba erakusketa potenteak egiteko kapazitate ekonomikoa dute.
Bai, hemen aurkitu dut 4 milioi eta erdi euroko inguruko aurrekontua, bai, dakate eta bueno,
museoan.
Museoan eta bueno, bai, desiet izango dute holako erakusketa potenteak egiteko, así que bueno, hemen bertan izango dugunez, bueno, badakagu aukera, behintzat, obra honen inguruan zeo zer gehiago jakiteko.
Eta oraingo berria pinturarekin lotzen dugu ere bai, baina guziz ezberdina da, izan ere erakutsiko ezten zerbait buruz izango da. Hain zuzen, orain berriki prentzan atera da, aste honetan bertan subastatu dute triptiko flandestar bat, Lekeitiokoa omen da, jatorrian, famili partikular baten eskutan egondu da, egintzenetik, 15. mendeko triptiko flandestar bat da, eta bueno, dirudienez, familiak subastan atera du, eta bertze partikular batek erosi du, eta 1.000.000 euro pagatu du triptiko flandestar horrengatik. Gure krisi garai honetan, begira nora joaten den azkenian, gure ondare artistikoa. Hau, esku pribatuetan izan arren, hain da garrantzitsua eta hain egoera honean konserbatu da, ondare bezala zera kalifikatua zegoela, baina esku pribatuetan zegonez, etzegon erakutsia, etzegon inongo museoan, museo batetan egon zen, aldi baterako, baina orain esku pribatuetara joan da berriz, beraz, agur, gure triptiko flandestarra Lekeition sortua, bere gainera garaia haietan triptikoa ordaindu zutenen erretratuak ditu, eta bueno, ikaragarrizko pintura ederra da, orain prentxan atera da, eta bertzela bilatu, ikustekoa da.
Uste ez gainean zen dela mendikan atera, ez?
Ez dut uste, kalifikatua bali badago ezin dute.
Kalifikatua dago, orduan horregatik esatu zuten, 1.000.000 bat, baina askoz gehiagotan saldu zezaketen, baina nola ezin zaren mendikan atera, 1.000.000 euron utziko dugu, orain guagatik.
Try to make me blue, don't try to be untrue, I give my life to you.
Eta azkenik, hortxe dakagu beste erakusketa bat, Goiaren inguruan, baita, Foru Plazako Vital Kutxa aretoan, orain dela pare bat aste inauguratu zuten, uste dut, eta bueno, egongo dana apirila bukaera arte gutxi gora bera, eta badakizuten nahiko ordutegi zabala izatu dute, astean zehar, atxaldez, seiterritatik aurrera, baina aste buruan, egun guzin zehar, dakazuta aukera doainik, nahiko erakusketa guapoa ikusteko, Goiaren grabatuen inguruan, gaine grabatu dexente daude, horre, zea los desastres de la guerra, caprichos, eta hainbat kolekzio bildumetako grabatua dituzute, baita bideo bat, besplikatzen izuna pixkat Goiaren ondik norakoak, zike badakazute aukera batzuk erakusketa bezala, eta baita gogoratu, bihar bertan Iñaki Baronak emango duen itzaldi horren gonbitia Basko Navarro trenbidearen inguruan. Honekin guztiakin, nik uste badala garaia baita agurtzeko zuei ere, zike onki izan eta hurrengo astera arte.
Bueno, hurrengo astean ez dugu
hori esan barren, bai, greba eguna dalako, eta gero
oporrak
hartu ditu, así que hurrengo hilabetera arte, gure luzatenko ditugu.
Hori da.
Bueno, ongi izan, aio.